Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Улуу Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 21 ноябрь. Бишкекте мага баары бир эмес деген аталышта жарандуулук талаптарына, жарандардын укуктары менен милдеттерине багытталган форум өттү.
Эгер ушундай боло турган болсо, бул өлкөдө чыр чатак чыгып кетүү, конфликт чыгып кетүү ыктымалы жогору байырат.
Казакстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өттү.
Бийлик өзү кызыктар болгон бир альтернативдүү талапкерлерди коюуга.
Белгилүү Oxford University Press басылмасы англисче казакча сөздүгүн түзүүгө расмий уруксатын берди. Бишкекте айтылуу акын Байгылда Сарногоевдин 90 жылдыгы белгиленди.
Элди күлдүргөн бул өзүнчө өзгөчө талант керек да.
Алдыда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Азаттык плюс берүүсүнөн бул ирет кыргыз мектептериндеги кыргыз тили жана билим берүүнүн абалы жөнүндө талкууну назарыңыздарга сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач күндүн соңку жаңылыктары.
Казакстандагы ачык коом институтунун экзит полуна ылайык 20 ноябрдагы президенттик шайлоодо Касым Жомарт Токаев добуштардын 82.2% ээ болду. Экинчи сапка 5.2% менен баарына каршы деген графа чыкты. Талапкерлер Жигули Дайрабаев 3.3%, Каракет Абден 2.5%, Мейрам Кажыкен 2.2%, Алимен Нурлан Ауэзбаев 2.1%, Салтанат Турсунбекова 2% добуш топтоду. Алгачкы расмий жыйынтык 21 ноябрда жарыяланат. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, жекшембидеги шайлоого жалпы шайлоочулардын 69.4% катышты. Казакстанды 2019 жылдан бери башкарып келе жаткан Касым Жомарт Токаевден башка бул шайлоого катышкан 5 талапкердин баары коомчулуктун кеңири катмарына белгисиз. Мындан улам көз карансыз байкоочулар бул шайлоодо чыныгы атаандаштык болбогонун белгилеп келишет. Казакстандагы шайлоого алдыда кененирээк токтолобуз. Украина президентинин кеңсе башчысынын кеңешчиси Владимир Подоляк батыш мамлекеттеринин Киевти Орусия менен сүйлөшүүгө көндүрүү аракетин сынга алды. Ал Украин күчтөрү фронтту алдыга жылып жаткан шартта Москва менен сүйлөшүү Киевтин капитуляциясына барабар болорун Франс Пресс жаңылыктар агенттигине айтты. Ошондой эле Подоляк Москва Киевке түз сунуштарын бербегенин, бирок ортомчулар аркылуу болжолдуу сүйлөшүүгө жана ок атышууну токтотууга даярдыгын ишарат кылып жатканын белгиледи.
Россия действительно будет сидеть за столом переговоров.
Чынында Орусия сүйлөшүү үстөлүнө отурат жана бир нерсени сунуш кылат, бирок ал тынчтык жана биздин аймактарды бошотуу жөнүндө сунуштарды бербейт, болгону убакытты созо берет. Бул убакыт ичинде мобилизацияланган күчтөрүн машыктырып, кошумча курал жарак, эң башкысы оор артиллерия үчүн ок дары табат жана Днепрдин боюна тосмолорду курат, деди Подоляк. Мунун алдында Кошмо Штаттар Украинаны Орусия менен сүйлөшүүлөргө ачык болууга чакырганы кабарланган. 16 ноябрда АКШ армиясынын штаб башчыларынын бириккен комитетинин жетекчиси генерал Марк Милли Вашингтон жана анын батыштагы өнөктөштөрү Киевке колдоо көрсөтүүнү уланта берерин, бирок аскердик жактан Украинада орус күчтөрүн өз аймагынан, анын ичинде Крым толук сүрүп чыгаруу ыктымалдыгы аз экенин айткан. Милли Украин күчтөрүнүн согуш тилкесиндеги соңку жетишкендиктери Киевке сүйлөшүүлөр үстөлүндө артыкчылык берерин белгилеген. Бишкек Ош жолунун Кара Көл шаарындагы бөлүгүндө 19 ноябрдагы жол кырсыгынан 6 адам каза болду. Жалал Абад облустук милициясы билдиргендей, Ford Transit үлгүсүндөгү кичи автобус жана Scania үлгүсүндөгү жүк ташуучуна кагышкан. Анын кесепетинен кичи автобустун айдоочусу жана 5 жүргүнчүсү мүрт кеткен. Мындан сырткары ар кандай жаракаттар менен 3 жүргүнчү ооруканага жеткирилди. Учурда кырсык боюнча иш козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму кыргыз бийлиги сунуштаган бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору жарандардын эркин чогулуу укугун чектеп, өкмөттүк эмес уюмдарга басымды күчөтөт деп эсептейт. Мындай билдирүү эл аралык уюмдун сайтына жарыяланды. Анда Human Rights Watch жаңы сунушталган мыйзам долбоору бейөкмөт уюмдардын жабылышына алып келет деген чоочулоосун билдирген. 2 ноябрда президенттик администрация бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Документке ылайык чет өлкөлүк бейөкмөт уюм деген түшүнүк кирип, мамлекеттин көзөмөлдөөчү укуктары көбөйтүлөт. Долбоор колдоо тапса, баардык бейөкмөт уюмдар тизмеге алынат. Аларды башкы прокуратура жана юстиция министрлиги толук көзөмөлдөйт. Каржылык текшерүү күчөйт, айрымдарына мамлекет колдоо көрсөтө алат. Бийликтин бул сунушун бир катар укук коргоо уюмдары дагы сындап чыгышкан. Перс булуңунун боюндагы Катар мамлекетинде футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат башталды. 20 ноябрда чемпионаттын ачылыш аземине Египеттин президенти Абдел Фаттах Аль-Сиси жана Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган сыяктуу бир катар мусулман өлкөлөрдүн лидерлери катышты.
Катар, мин биладил араб.
Ачылыш аземинде Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани дүйнөлүк чемпионат түрдүү ишенимдеги адамдардын башын бириктиргенин айтты. Биринчи жолу араб өлкөсүндө уюштурулган футбол чемпионатынын алгачкы беттешинде Эквадор Катар курама командасын 2-0 эсебинде жеңип алды. Беттештер Катардагы 5 шаардагы 8 стадиондо өткөрүлөт. Катардагы климатка байланыштуу күз жана кыш мезгилинде уюштурулуп жаткан чемпионатты өткөрүүгө 200 миллиард доллардан ашык каражат тарталып, эң кымбат футболдук мелдештердин бири катары тарыха кирди. Катар бул чемпионатты өткөрүүгө укук алган мезгилден тарта ар кыл жаңжал орун алып келди. Бул өлкөнү тандоо учурундагы FIFA-дагы айрым жетекчилер коррупцияга шектелсе, кийин спорттук жайларды куруудагы курмандыктар, Катардагы адам укуктарынын абалы боюнча сын пикирлер токтогон жок. Дүйнөлүк чемпионат 18 декабрга чейин уланат. Кыргызстанда биринчи жолу гендердик облигациялар сатыкка чыкты. Бул тууралуу президенттик администрациядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, аялдардын ишмердигин колдоого багытталган облигациялар Кыргызстандагы ишкерлердин демилгеси менен чыгарылган. Баалуу кагаздар аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө багытталган долбоорлорду каржылоого багытталган деп айтылат расмий билдирүүдө. Түшкөн каражат айыл чарбасы жана кызмат көрсөтүү жаатындагы чакан жана орто ишканаларга насыя катары берилет. Насыяны айымдар негиздеген же жетектеген, андан сырткары жамаатынын 30% ашыгын аялдар түзгөн ишканалар алалат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндары бөлүгүн Казакстанда өткөн президенттик шайлоо тууралуу баян менен баштайбыз. Мөөнөтүнүн мурда президенттик шайлоодо президент Касым Жомарт Токаевтан тышкары коомчулукка аты анчейин белгилүү эмес 5 талапкер ат салышты. Добуш берүү күнү Алматы баштаган айрым шаарларда таза шайлоону талап кылган бир нече активист кармалды. Азаттыктын казак кызматы айрым доошканаларда бюллетендерди топтоо менен урнага салуу, көз каранды эмес байкоочулардын ишине тоскоолдук жаратуу сыяктуу мыйзам бузуулар катталып жатканын билдирди. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Жекшембе күнү Казакстанда бир катар жарандык активисттер жана оппозициялык топтор кезексиз президенттик шайлоого каршылык иретинде акция өткөрүштү. Ойгон Казакстан уюмунун оңгочукул активисти Алматы шаарындагы Республика аянтында топтолуп, адилет шайлоо деп уран чакырышты.
Үндөмөөгө болмайт деп ойлойбуз. Ар ким биздин хакыбыз негизи. Үстүп чыгып, өзүбүздүн оюбузду элге, халыкка, бийликке жеткизүү. Бул бизге, биз үчүн өтө маңыздуу деп ойлойбуз. Бул шайлоого кантар окуясынан кийин катышууга биздин хакыбыз жок.
Деп билдирди акциянын катышуучуларынын бири Азаттыктын казак кызматына. Бирок акция башталбай жатып, казак полициясы жарандык активисттерди кармап кетти. Бул күнү Алматынын 3 аймагында таза шайлоону талап кылган 30га чукул адам кармалганы белгилүү болду. Алардын арасында Казакстанда катыдан өтпөгөн демократиялык партиянын жана Бозгундагы оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязов түзгөн, казак белги тыюу салган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын өкүлдөрү да бар. Полиция кармалгандар уруксатсыз митинг өткөргөнүн билдирип жатат. Алматыдан тышкары Петропавловск жана Кастанай шаарларында полиция жергиликтүү жарандык активисттерди кармап кеткени кабарланууда. Жер жерлерде добуш берүү бир катар мыйзам бузуулар менен коштолгонун көз карансыз байкоочулар жана журналисттер билдирип жатышат. Маселен, Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Темиртау шаарындагы доошканада бир шайлоочу кеминде 2 бюллетенди урнага салганына күбө болгонун айтты. Эркиндик канаты биримдиги байкоочулардын ишине тоскоолдук жаралып жатканын маалымдады. Уюмдун маалыматына ылайык, Астана шаарында кеминде бир байкоочусун добушканадан чыгарып койгон учур катталды.
Нече бюллетен берилди, нече шайлоочу санына жооптан кайтып, бир нече ирет менин сурагыма жооп бермей кашкактап, акырында мени шайлоо участкасынын мазайыр деп милиция чакырып участкадан чыгарып
деп билдирди Эркиндик канаты биримдигинин добушканадан чыгарылган байкоочусу Талгат Кезаев. Президент Касым Жомарт Токаевдин бийлигин бекемдейт деп күтүлгөн бул шайлоодо жалпы 12 миллиондой шайлоочунун 69.4% добуш берди. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, Түркістан жана Авай сыяктуу бир катар облустарда шайлоочулардын 80% ашыгы добуш берсе, адатта бийликке оппозициячыл маанай басымдуулук кылган Алматы шаарында бул көрсөткүч 28.7% гана түздү. Казакстанда 2019-жылдан бери башкарып келе жаткан 69 жаштагы Токаев мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтөрүн быйыл 1 сентябрда жарыялап, адилеттүү Казакстанды куруу үчүн жаңы реформалар керек деген жүйөнү келтирген. Аны улай казак парламенти июнь айында эле өзгөртүлгөн конституцияга президенттин кызматтагы мөөнөтүнө байланыштуу жаңы толуктоо киргизген. Эми Казакстанда бир адам мурдагыдай 5 жылдан 2 мөөнөткө эмес 7 жылдык 1 мөөнөткө гана шайланат. Токаев өзүн реформатор катары көрсөтүүгө аракет кылган менен чыныгы оппозициячыл маанайдагы партияларга каттоодон өтүүгө жана бул шайлоого катышууга уруксат берген жок. Бул шайлоодо Токаевден тышкары коомчулукка ата анчейин белгисиз 5 талапкер, анын ичинде 2 аял талапкер атсалышты. Алар кесипкөй социалдык кызматкерлердин улуттук альянсынан көрсөтүлгөн Каракет Абден, жалпы улуттук социал демократиялык партиядан көрсөтүлгөн Нурлан Авызбаев, айыл партиясынан Жигули Дайрбаев, Аманат кесиптик кошундар шериктештигинен Мейрам Кажыкен жана казак инилери Салтка жол коомдук бирикмесинен көрсөтүлгөн Салтанат Турсунбекова. Касым Жомарт Токаевдин талапкерлигин парламенттеги 3 фракция жана 10 уюмдардын башын кошкон элдик коалиция көрсөткөн. Ачык коом институтунун экзит полуна ылайык Токаев добуштардын 82% ашыгын алса, экинчи сапка баарына каршы графасы 5.12% добуш менен чыкты. Талапкерлер Жигули Дайрбаев 3.13, Каракет Абден 2.15, Мейрам Кажыкен 2.12, Нурлан Авызбаев 2.11, ал эми Салтанат Турсунбекова 2% добуш топтоду. Алгачкы расмий жыйынтык 21 ноябрда жарыяланат. Токаев Астанада добуш бергенден кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип, жекшембидеги шайлоону тарыхый күн деп мүнөздөгөн эле.
Элибиздин өз жаркын болочагы үчүн белсенд түрдө добуш берип отур. Чын мененде быйылкы жыл оңой болгон жок, бирок халкыбыз жумулдуруп кыйындыктардын баарын кеңсерди. Энди алдымызда турган өтө алкымды миндеттер, максаттар бар.
Деди Токаев, бул шайлоо январ айындагы 240 адамдын өмүрүн алган кандуу окуялардан кийинки экинчи ири саясий өнөктүк. Июнь айында Казакстанда президент Касым Жомарт Токаевдин демилгеси менен конституция биринчи жолу референдум аркылуу өзгөртүлгөн. Байкоочулардын баамында анда баш мыйзамга 10 майда өзгөртүүлөр киргизилгени менен президенттик бийликтин ыйгарым укуктарын чектей турган олуттуу толуктоолор болгон эмес. Ошентсе да июндагы референдум менен конституциядан Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевке байланыштуу бардык сөз алынган жана мурдагы президенттин эл башы деген макамы да жоюлган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бишкекте мага баары бир эмес деген аталышта жарандуулук талаптарына, жарандардын укуктары менен милдеттерине багытталган кезектеги форум өттү. Анда мамлекет менен жарандардын мамилеси, адам укугу жана эркиндигинин мааниси, коомдогу окуяларга кайдыгерликтин кесепети сыяктуу маселелер талкууланды. Форумда кандай коом жана кандай өлкө курулуп жатканы, бул үчүн жарандардын өздөрүнүн жекече жоопкерчилиги сыяктуу көйгөйлөр көтөрүлдү. Темага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Бишкекте мага баары бир эмес деген аталыштагы 5-чи жарандык форумда жарандуулуктун талаптары, симптомдор, диагноз жана эскертмелер деген маселелер көтөрүлүп, жарандар менен мамлекеттин мамилеси, илим билим, эркиндик, укук жана демократия деген сессиялардын алкагында панелдик талкуулар болуп өттү. Ага жарандык активисттер, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, ишкерлер, саясатчылар, эксперттер, укук коргоочулар жана журналисттер катышты. Саясат талдоочу Эмиль Жороев жарандык эркиндиктин мамлекет үчүн маанисине токтолду.
Разаковдун жогорудагы сөзү, сен ак болуп, мен ак болуп, коомубуз таза болуубуз үчүн коом мүчөлөр толук кандуу эркиндикке, укуктарга ээ болуусу зарыл. Укугу чектелген, эркиндиги муундулган жарандар коомдун жакшылыгына себепкер болуусу өтө кыйын. Укуктары, эркиндиги бекем болгондо гана жарандар өз коомунун өлкөсүнүн алгалоосуна себепкер боло алат. Биз коомубуздун алгалоосунда элибиздин, жарандарыбыздын мааниси эң эле эбегейсиз экендигин билебиз. Биринчи байлыгыбыз элибиз деп эл башчыларыбыз айтып келет, аксакалдарыбыз айтып келет. Кыргызстандын эң биринчи байлыгы эл экендигин жөн гана кооз сөз болбосо, анда бул байлыкты баалап, сактап, өнүктүрүп алуубуз керек экендиги турган эле сөз. А элди баалап алуу деген албетте анын эркиндигин сактап, кепилдеп, сыйлап алуу. Анткени эркиндиги жоготкон эл намыска же наркка ээ болуусу кыйын.
Кыргызстандын саясий тагдыры талкууланган жарандык буга чейинде 4 ирет ар түрдүү аталыштарда болуп өткөн. Бул жолу коомдук өнүгүү, жарандык жана саясий укуктар, өлкөнүн өнүгүү багыттары сыяктуу курч маселелердин алкагында талаш тартыштар жүрдү. Жарандык активист Бакытбек Абдуллаев мыйзамдын үстөмдүгү камсыздалбаган жагдайда коомдо адилеттүүлүккө болгон таңкыстык орун алып жатканын, анын саясий туруктуулугу үчүн зарылдыгын белгиледи.
Жарандардын адилеттикти кабылдоо индекси да Кыргызстанда адилеттик барбы жокпу деп сурай турган болсо жогу деле белгилүү бүгүнкү күндө болуп аткан окуялардын негизинде. Эгер ушундай боло турган болсо бул өлкөдө чыр чатак чыгып кетти, конфликт чыгып кетти, ыктымалы жогорубай берет. Ошонун негизинде дагы адилеттик болбогондуктан негизинде да 2005, 2010, 2020 жылдары мындай биздин топоңдор болду.
Ошол эле кезде жогорку кеңештин экс депутаты Абдувахап Нурбаев парламенттик демократияны чектөө бийликтин бир колго топтолушуна алып келип жарандык көзөмөлдүн алсызданышына өбөлгө түзгөнүн билдирди. Анын айтымында мунун бардыгы саясий башкаруу системасын алмаштыруунун кесепетинен келип чыккан.
Ар бир бийлик, ар бир адам партиялар бийликке келгичек эл деп турат.
аймакта бийлик келген өзүнчүл болуп кетиши. Ошол бийликти жарандык коом канчалык көзөмөл кылып турса, ошондо таза иштейт. Бул психология. Ар бир адам бийликке келгенде бузулат да, аны бир гана көзөмөл менен гана биз текшерип, аны кармап тура алабыз. Ошон үчүн жарандык коомдун ролу өтө чоң. Мына кече айтып атпайбы президент, биз Өзбекстандан 30-40 жыл калып кетипбиз. Бул такыр туура эмес, Кыргызстан алдыда турат. Мен мына 6-нчы сазыкта депутат болдум. Министрлер келип, мыйзам боюнча да угат болчу. Азыр тоготуп койбойт депутаттар, анткени депутаттар элдин өкүлү. Биз тилекке карап аркага кетип атабыз, бирок биз будан сөзсүз кайра парламентке келмек сайын өнүкпөйбүз. Автократия бул бизди Түркмөнстанга, Түндүк Кореяга алып кирет.
Буга чейин кемпровод маселесине байланыштуу оппозициялык маанайдагы активисттер менен саясатчыларды жапырт түрдө камоолорго алып келгени тууралуу маселе парламентте да көтөрүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы президент Садыр Жапаровго кайрылып, массалык башалмандык уюштурууга шектелип кармалгандарга карата алардын арасында айрыкча аялдарга аяр мамиле кылуу керек экени боюнча суранган болчу.
Мен деген биздин урматтуу президентибизге кайрылгым келет. Урматтуу Садыр Нургожоевич, өзүңүз билгендей, акыркы күндөрү аялдарга өзү өтө орой мамиле жасалып атат. Анан сизден суранышты, ошо аялдарга бир кишине аярлуу мамиле кылышсын деп бир талап кылып койсоңуз деген. Я прекрасно понимаю оппозиция, я прекрасно понимаю журналисты, которые неправильную информацию дают, да? Это испокон веков было такое.
Ошол эле кезде кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым тилкелерин тактоо боюнча келишимди бекитүү учурунда парламентке келген президент Садыр Жапаров мыйзам бардыгына бирдей экенин, анын алдында мыйзамды бузгандарга карата жоопкерчилик дагы бирдей болорун белгиледи.
Мыйзам деген баарына бирдей, аялга өзүнчө, эркекке өзүнчө каралбайт. Анан аял дагы жоопкерчиликти сезе билиш керек. Мен аялмын деп эле билгенин кыла берген бул дагы туура эмес. Мунуга да макул болушуңуз керек. Ошон үчүн бардыгы мыйзам чегинде болсун.
Жарандык форумда жарандык тилектештик, коомдук көйгөйлөрдү биргеликте чогулап, биргеликте чечүү жолдору жана жарандык көзөмөлдү бекемдөө чаралары да талкууга алынды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми дүйнө окуган басылмалар аймактагы окуялар тууралуу эмнелерди жазып жатканы боюнча баянга келип жетти. Бул жолу алар Казакстандын геосаясий абалы жана реформалар өзбек экономикасын чыйрак ийкемдүү кылганын жазышты. Катардагы футбол боюнча дүйнө чемпионатына даярдык канча кишинин өмүрүн алганын иликтеп чыгышты. Дүйнөлүк басма сөз баяны менен микрофондо Айнура Жекши кызы.
Дипломат басылмасы 13 ноябрда Казакстандагы президенттик шайлоону утурулай чыгарган макаласында Касым Жомарт Токаевдин кызматтагы экинчи мөөнөтүнөн эмне күтсө болот деген суроого жооп издеген. Бенджамин Годвин мамлекет башчынын кайра шайланары дээрлик бышык деген ою менен бөлүшөт. Эмне дегенде калган талапкерлер калың элге белгилүү эмес. Бирин да чыныгы оппозициялык саясатчы деп атоого болбойт. Журналист бул шайлоо өлкө үчүн маанилүү учурда өтүп жатканын, январда Токаевдин бийлиги чоң коркунучка кептелген белгилейт. Бирок ал кыйынчылыктарга казак лидери орус президенти Владимир Путиндин колдоосу менен туруштук берген. Макалада андан ары Токаевдин бийликти колго топтогону, экс-президент Нурсултан Назарбаевдин жакындарына баш мыйзамда кепилденген иммунитетти алып салганы, саясий жана экономикалык реформаларга кадам шилтегени айтылат. Автор Токаев үчүн шайлоо ыңгайлуу учурда өтүп жатат, анын популярдуулугу жогору деп эсептейт. Элдик оппозиция жокко эсе, президентке каршы чыгууга даремети жетет деген элита чачыранды жана январь окуяларынан кийин чоочулап калды. Годуинин пикиринде Токаев өзүн реформатор деп көргөзгөнү менен Сингапур же Си Цзиньпинге чейинки Кытайдагыдай авторитардык модернизация моделин тандап алган. Макалада өлкөнүн экономикалык абалы жана президенттин экономикалык программасы талданат. Журналист Токаевке экономикалык реформаларды жүргүзүүдө оңой эмес тандоо жасоого туура келерин, элге күч келип калышы мүмкүн экенин, экономиканы олигархтардын таасиринен арылтуу сөзүнө туруу үчүн чечкиндүү кадамдар ташталууга тийиш экенин белгилейт. Андан ары президентти Казакстандын геосаясий абалы да түшөлтүп жатканы баяндалат. Себеби согуш тутангандан бери өлкө Орусия менен Батыш ортосунда тең салмактуулукту кармап турууга аргасыз. Астана Москваны стратегиялык өнөктөш деп атаганы менен Украинанын аймактык бүтүндүгүн тааныйт жана Батыштын санкцияларын сактоого аракеттенет. Материалда айтылгандай, Токаев Казакстандын көп векторлуу тышкы саясатын жандандырууга аракет көрүп, Түркия, Кытай, Перси булуңдагы мамлекеттер менен да мамилелерди тереңдетүүгө аракеттенүүдө. Бирок, деп белгилей журналист, бул жаатта да казак президентин бир катар кыйынчылыктар күтүп жатат. Токаев өзүн буга чейин өтө этият саясатчы катары көргөзгөн. Ички жана геосаясий кысым олуттуу саясий же экономикалык реформаларды ишке ашырууга тоскоол болушу мүмкүн деген ой менен жыйынтыкталат макала. Deutsche Welle футбол боюнча дүйнө чемпионатына даярдык маалында Катарда 15 000 жумушчу каза тапканы тууралуу маалыматтар чындыкка канчалык дал келерин иликтеп чыккан. Материал 18 ноябрда турнирге 2 күн калганда жарык көрдү. Авторлар факт-чек, футбол боюнча эл аралык федерация же FIFA. Катар бийлиги укук коргоочу уюмдар менен маалымат каражаттары шаардан акылган статистикага гана таянарын белгилешет. Иликтөөчү журналисттердин растоосунда 15021 кишинин набыт болгону Amnesty International уюмунун былтыркы жыл үчүн отчетунда айтылган. Ал эми Guardian гезити 6500 жумушчу тууралуу жазган. Ошол эле маалда бул булактар маркумдардын баардыгы стадион куруу же чемпионатка даярдык көрүүгө байланышкан башка жагдайларда кайтыш болгонун кесе билдирген эмес. Статистикага Перси булуңундагы өлкөдө каза тапкан баардык чет элдик жарандар камтылган. Маалыматка караганда 15021 деген сан Катардын 2010-19 жылкы расмий статистикасынан алынган. 2011-20 жылдары ал өлкөдө 15799 жергиликтүү эмес жаран өмүр менен кош айтышкан. Арасында жумушчулар гана эмес, башка адистер, айталы дарыгерлер, инженерлер же бизнесмендер да болгон. Маркумдардын кээ бирлери өнүгүп келаткан өлкөлөрдөн келсе, башкалары өнүккөн жерлердин жарандары болчу. Материалда курулуштарга жалданган жумушчулардын ден соолугу адатта чың болоору, себеби Катарга виза алуу үчүн медициналык текшерүүдөн өтүү зарылдыгы белгиленет. Бул жерде авторлар франциялык кесиптештердин жазгандарына көңүл бурушат. Алар өлүмдөр тууралуу статистикага Катардан кайтып келгенден көп өтпөй көз жумган эмгек мигранттары киргизилбегенин айтышкан. Мисалы, Непалда акыркы 10 жылда 20-50 жаштагы эркектер арасында бөйрөк оорусунан өлгөндөр көбөйгөн. Алардын ири бөлүгү жакынкы чыгышта иштеп кеткен. Чөлдөгү жумуш шарттары оор болот. Суу жана анын сапаты өтө начар. Андан ары FIFA жана биринчиликти уюштуруу комитети стадиондорду тургузууда 3 киши мерт кеткен деген сандар текшерилген. Иликтөөчүлөр ошол 3 кырсык катталганын белгилөө менен бирге маалыматтын толук эместигин жазышат. Себеби чемпионат өткөрүлбөсө, мынча курулуш жүрбөйт эле. Метронун жаңы бутагы, жолдор, отелдер курулду. Дохадагы аэропорт ремонттолду. Башка көптөгөн долбоорлор ишке ашырылды. FIFA курулуштар кызып жаткан маалда аларга 30 000ден көп жумушчу тартылганын маалымдаган. Мындан тышкары ARD телеканалынын даректүү тасмасында катардык дарыгерлер айтып бергендей, аларга өлүм тууралуу күбөлүктөрдү бурмалоо көрсөтмөсү берилип, кысым жасалчу. Укук коргоочу уюмдар күбөлөрдүн айткандарына таянып даярдаган отчеттордо болжолдонгондой, аптап, чаалыгып чарчоо, өтүшүп кеткен жеңил оорулар көптөгөн өлүмдөрдүн себебин түшүндүрөт. Материалдын авторлары толук баа берүү үчүн маалыматтар жетишсиз экенин айтып, Катар бийлиги эмне себептен чет элдик жумушчулардын өлүмү тууралуу так документтерди жарыялабайт деген собол салышат. Борбор Азияны чагылдырган журналист Жоанна Лилис Юрежанет сайтында 16 ноябрда жарыялаган макаласында реформалар өзбек экономикасына Украинадагы согуштун кесепеттерин жоюуда кошуналарына караганда алда канча ийгиликтүү болууга мүмкүнчүлүк бергенин жазат. Мисал кылып, автор венгриялык ОТР банкы ипотека банкынын акцияларын сатып алуу жараянын жанданканын келтирет. Маалыматка ылайык, бул иштин уруштан улам үзгүлтүккө учурап калышы Ташкент үчүн чоң сокку болгон. Эмне дегенде, мамлекет 2025 жылга чейин банк секторунун өзүнө таандык 85%нен арылууну көздөйт. Андан тышкары Өзбекстан 3000 мамлекеттик ишкананын 75%ын жарым-жартылай же толугу менен сатууну пландаган. Журналист алардын арасында машина куруучу УЗАВТО, УЗМЕДКомбинат болот заводу жана Кишлок курулуш банкынын акциялары бар экенин жазат. Андан ары кошуна өлкөнүн расмий экономикалык көрсөткүчтөрү келтирилет. Жылдык инфляция 12.2% түзгөн экен. Борбордук банктын прогнозуна ылайык, быйыл ички дүйнөнүн 5.2-5.8% өсмөкчү. Эмки жылы 4.5%, 2024 жылы 5-6% түзөт деп күтүлүүдө. Макалада айтылгандай, дүйнөлүк банк жакында Өзбекстан глобалдык жана региональдык экономикалык олку-солкуларга туруштук берип жатканын, бул 2017 жылдан бери жүргүзүлүп келген ыраатуу реформалардын жемиши экенин белгилеген. Европанын жана Борбор Азиянын 23 өлкөсүнүн арасынан Өзбекстан экономикасы эң тез өсүп жаткандардын бири болуп чыкты. Айнура Жекшегизи, Прага.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Белгилүү Оксфорд University Press басылмасы англисче казакча сөздүгүн түзүүгө расмий уруксатын берди. Эми 60 миң сөздү камтыган 1300 бет Оксфорд Казак Dictionary сөздүгү жарык көрөт. Ушул жана башка илим жаңылыктар менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Жер планетасы өз алдынча климатты калыбына келтире алары белгилүү болду. Окумуштуулар отуруп иштөөнүн ордун канча сааттык машыгуу толтураларын эсептеп чыгышты. Казакстанда англисче казакча жана казакча англисче Оксфорд сөздүгү жарык көрөт. Азаттыкта узаган аптадагы илим жаңылыктарынын топтому аны мен Нурболот Азамат баяндайм.
Англисче казакча Оксфорд сөздүгү жарык көрөт.
Белгилүү Оксфорд University Press басмасы англисче казакча сөздүгүн түзүүгө расмий уруксатын берди. Эми 60 миң сөздү камтыган 1300 беттик Оксфорд Казак Dictionary сөздүгү жарык көрөт. Бул жөнүндө Казакстандын улуттук котормо бюросунун аткаруучу директору Рауан Кенжихан Facebook баракчасына жазды. Сөздүк түзүүнүн алкагында казак жана англис тил лексикасындагы өзгөрүүлөр, айрыкча азыркы маданият, маалыматтык технологиялар, медицина, экономика, каржы жана соода тармактарындагы жаңылыктар эске алынды. Мындан улам сөздүктө англис жана казак тилдеринин грамматикасы менен сүйлөө жана жазуу эрежелери түшүндүрүлгөн кыскача нускамалар, казак тилиндеги ишкерлик жана электрондук каткабар жазуу үлгүлөрү берилди деп айтылат маалыматта. Рауан Кенжехан буга катар эле бул сөздүктүн негизинде казак тили Oxford Global Languages платформасына кошуларын, бул платформа дүйнөдөгү тандалган 100 тилдин лексикалык корун өз ара байланыштырып, орток ааламдык тил корпусун калыптандырууну көздөрүн кошумчалаган. Англисче казакча жана казакча англисче Oxford сөздүгүн түзүүнү Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаевдин тапшырмасы менен аталган мекеме ишке ашырган. Сөздүктү түзүүгө 4 жыл сарпталып, эки тилдин лексикасы менен алектенген 50-дөн ашуун адис катышкан. Сөздүк Оксфорд англис сөздүгүнүн үлгүсүнө ылайык даярдалды.
Өз климатын өзү жөндөгөн жер.
Массачусетс технологиялык институтунун окумуштуулары жердин 66 миллион жылдык тарыхын камтыган жер кыртыштарын жана геологиялык пробаларды, мөңгүлөрдүн үлгүлөрүн анализдеп көрүп, жердин климаттык картасын түзүп көрүштү. Бул изилдөө жер бетиндеги климаттык өзгөрүүнүн эволюциясын түшүнүүгө жардам бермек. Чогулган геологиялык маалыматты анализдөөнүн натыйжасында жер бети өзүнүн температурасын биологиялык жашоого ылайыктуу шартта кармап турууга жөндөмдүү экени ырасталды. Өз температурасын жөндөөнүн мөөнөтү 100 миң жылды камтышы мүмкүн. Бул мезгил аралыгында жер бетинде ар кандай табигый жана космостук кырсыктар болуп турган жана жердин кандайдыр бир механизми баарын ордуна кайтарып, климатты нормалдаштырып турган. Бирок окумуштуулар мындай кубулуштун келип чыгышын жана табиятын толук түшүндүрүп бере алыша элек. Ошентсе да алар жердин өзүн өзү жөндөй алган механизминин аркасында азыркы климаттын өзгөрүшү кайсы бир мезгилде кайра ордуна келерин, бирок ага 100 миң жылдар керектилерин белгилешет.
Отуруп иштөөнү канча машыгуу компенсациялайт?
Бир орунда жылбай отуруп иштөөнүн терс таасири жөнүндө көп айтылганы менен анын ордун кайра толтуруу тууралуу изилдөөлөр дээрлик жок эсе. Австралиядагы Сидней университетинин окумуштуулары күн сайын 30-40 мүнөттүк спорт менен алектенүү 10 сааттык отуруп иштөөнүн ордун толтураарын эсептеп чыгышты. Мындай жыйынтыкка келүүдөн мурда окумуштуулар 44370 киши катышкан 9 изилдөөнү анализдеп көрүшкөн. Ал эми физикалык активдүүлүккө байланыштуу маалыматты алар ыктыярчылар тагылып жүргөн фитнес билериктерден алышкан. Анализ көрсөткөндөй, аз кыймылдап отуруп иштеген адамдардын мезгилсиз каза табышынын ыктымалдуулугу жогору. Бирок күн сайын жарым саат 40 мүнөт машыгып туруу менен отуруп иштөөнүн терс кесепеттерин айланып өтүүгө болот. Көп кыймылдуулукка үндөгөн окумуштуулар алдыда адам ден соолугуна залакасын тийгизбей, канча убакыт отуруп иштесе болорун эсептеп чыгууга белсенип турушат. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктардын топтому менен тааныштыңыз. Аны мен Нурболот Азамат баяндадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кыргыз эл акыны айтылуу Байдылдас Сарныгоев көзү тирүү болгондо быйыл 90 жашка чыкмак. Анын мидинге кат ашуудан берген отчету мүңдүү чыгармалары, ырлары эл ичинде жатка айтылып, ырдалып, куйкум сөздөрү, жүрүм туруму лакап болуп, ооздон оозго өтүп келе жатат. 18 ноябрда Борбордогу Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында атактуу акындын 90 жылдык мааракеси өттү. Сарнагоевко арналган салтанат тууралуу жана анын чыгармачылыгы жөнүндө Максат Жангазиев кеп кылат.
Толкун болот деңиздин күчтүү жери, толкундай бол кыргыздын жигиттери, 99 өнөрдүн ээси бол деп тоону кене төрөгөн сени мени.
Улуттук опера жана балет театрында 18 ноябрда атактуу акын Сарноев эскерилип, иш чара бир топ маданий программалар менен коштолду. Анда театр фойесинде акындын өмүр жолу жана чыгармачылыгы тууралуу атайын көргөзмө ачылып, андан соң Байдылдас Сарноев тууралуу тартылган даректүү тасма көрсөтүлдү. Иш чарага маданият министри Алтынбек Максутов, Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысы Султан Раев, Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков баштаган чыгармачыл өкүлдөр катышып, Байдылдас Сарноевдин өмүрү жана чыгармачылыгы, анын кыргыз поэзиясына кошкон салымы тууралуу кеп болду. Акындын ыр саптарын көрүүчүлөргө Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын актёрлору көркөм окуп беришти.
Чоткар балам бол менен баатыр бол деп чоң атабыз үйрөткөн сени мени.
Иш чарага келген Байдылда акындын уулу Бактияр Сарныгоев атасынан алган өрнөгүн эскерип отурду.
Атабыздын эл арасында кадыры өтө чоң, ошого апабыздын салымы өтө зор. Атабыз, апабыз бизге балдарына намыстуу болгула, билимдүү болгула, маданияттуу болгула, өз элиңерди, өз жериңерди сүйүп сыйлагыла деп тарбия беришкен.
Мен кимми? Мен бир акын жаман сары. Колунда койкондогон калем сабы.
Байдылда Сарноев деген ысымды билбеген кыргыз жок кесе. Анын мейли лирикалык ырлары болсун, мейли сатиралык ырлары болсун, же патриоттук темадагы чыгармалары болсун, азыркыга чейин эл ичинде ырдалып, даңаза болуп жүрөт. Анын ырлары гана эмес, жада калса күнүмдүк жашоодогу окуялары да чыгармачылыкта үзөңгүлөштүргөн калемдеш агалары, устаттары Медин Алыбаев, Райкан Шүкүрбековтордун ысымы менен бирге эстелип, арбын айтылып жүрөт. Ошондуктан Медин Минткен экен деген лакап кептерге катар эле Байдыкем айткандай деген окуялар да бекеринен эл ичинде калбагандыр. Ырлары тоосусундай шар, окуганда окурмандын көңүлүн сергиткен куунак саптарды жараткан Байдылда Сарноев чыгармачылыкты оозуна баштаганда төкмөлүккө да шыктуу болгон экен. 1946 жылы Таластагы өнөрпоздордун облустук кароосунда ал эл алдына комус менен «Көк арык менин мектебим, көп акын болуп кетпедим, ойнотуп кызыл тилимди Осмон кулга жетпедим» деп жамактатып ырдап чыккан. Бул тууралуу акындын чыгармачылыгына терең анализ жасаган атактуу адабий сынчы маркум Кадыркул Даутов да мындай эскергени бар.
Мына ушинтип бала талапкер, али жазуучу, акын эмне экени капарына көп түшө элек. Профессионал поэзиянын өкүлдөрү Алы Токонбаевдей же Алыкул Осмоновдой акын болсом деп көксөбөй, Осмон кулдай ырчы болсом деп самап, ошого камынып, жан дүйнөсүндө төкмө ырчылыктын уюткусу түптөнүп, өзөк байлап калган кезинде Фрунзеге келип, жазуучу акындардын чөйрөсүнө кирет. Дилгерленип турган өспүрүм Алы Токонбаев, Алыкул Осмонов, Медин Алыбаев, Райкан Шүкүрбековтор менен аралашып, ошолор жараткан профессионал поэзияны жатак алып окуп, ошолордой акын болууга ниетин оодарат.
Акындын мекен, сүйүү тууралуу ырлары кыргыз поэзиясынын эң эле даана саптарынын катарына кошушат. Көпчүлүк адабиятчылардын айтымында идеализм, патриотизм Сарноевдин эң күчтүү жактарынын бири. Эл акыны Кыялбек Урманбетов Сарноевдин юмор коштолгон саптары аны башкалардан айырмалап турчу эле дейт.
Байдылдан ырын бала кезден суктанып окучубуз, мектеп учурунда да. Себеби дегенде көп эле акындар ыр жазат, ыр жазганда мындай элди ойлонтуп толгонтуп жазгандар толтура, ыйлатып жазганга да мүмкүнчүлүк бар да, андайлар деле бар. Бирок элди күлдүргөн бул өзүнчө өзгөчө талант керек да.
Постсоветтик өлкөдөгү калемкерлер үчүн 20-нчы кылымда куттуу уяга айланып, кимдир бирөөнүн жетпеген кыялы болгон Москва шаарындагы Максим Горький атындагы адабий институтта окуу акын Сарноевдин бактысына буйруган. Жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбеков Байдылда акын башка элдин адабияты менен аталган окуу жайда кеңири таанышып, көрүнгөсүн кеңейткени менен ал улуттук баалуулуктарды дилинен жоготпогонун айтат.
Адабият институтун бүтүп Москвадан, жогорку адабият институтун 5 жыл окуп, ошол жерден орус адабияты, Европа деги эле дүйнөлүк адабияттан билим алып келип, бирок таптакыр улуттук кыртыштан, улуттук топурактан ажырабай, эч кандай эксперимент башкага кирбей, улуттук гана формада улуттук баягы фольклордук мыкты үлгүлөрүн профессионал адабиятка жүгүрүп туруп, анан кийин сарына коюп гана өзүнө таандык бир үндү стилди берди да.
Байдылда Сарногоев 1932 жылы Талас районунун Каравой айылында туулган. Акындын алгачкы поэтикалык жыйнагы Шумкар деген ат менен 1952 жылы жарык көргөн. 1991 жылы ага Кыргыз Республикасынын эл акыны ардактуу наамы берилген. Ал эми 1996 жылы казак жана кыргыз элдеринин салттарын бекемдөөгө кошкон салымы үчүн Казакстандын эл аралык алтын көпүрө сыйлыгы ыйгарылса, 2000 жылы Байдылда аттуу жыйнагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгын ататыган. 2002 жылы биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Акын 2004 жылы 72 жашында оорунун айынан каза болуп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлган. Максат Чангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Азаттык Плюс берүүсүнүн соңку чыгарылышынын аудио версиясын сунуш кылабыз. Азаттык Плюс берүүсү бул ирет кыргыз мектептериндеги кыргыз тили жана билим берүүнүн абалы жөнүндө талкуу уюштурду. Талкууну Нурболот Азамат алып барды.
Бизге кайрылган айрым көрүүчүлөрдүн айтымында алар кыргыз тилдүү мектеп табууда кыйналышкан. Буга кыргызча класстардын толбогону себеп болгон. Ушундай эле пикирлерди биз социалдык тармактардан дагы байма-бай окусак болот. Азаттык Плюстун бүгүнкү чыгарылышында биз ушул теманын айланасында талкуу курабыз. Жогоруда мен айткан пикирди ырастаган бир окуя ушул жакында эле Кеминде болуп өттү. Ал жерде класстар толбогондуктан айрым окуучулар баягы даярдык классында 2 жылдан катар окуганга туура келген экен. Бул жөнүндө Азаттык атайын видео материал даярдаган, ошону көрүп алып, андан соң талкуубузду уланталы.
Кемин шаарында 3 мектеп бар. Биз турган номер 2-чи Азамат Сурантаев атындагы мектеп 1966 жылдан бери иштеп келет. Алгач орус тилдүү болуп ачылган билим уясында 90-чу жылдары кыргыз класстарды ачуу. Эне тилде билим берүү чечими кабыл алынганы менен азыркы күндө абал жеңил эмес. 60 жаштагы Гүлжан Молдалиева Бишкекте турган кенже уулунун баласын айылга алып келип, 2 жылдан бери кыргызча окута албай убара тартып турат. Гүлжан Молдалиеванын небереси 7.5 жаштагы Амин Өмүрбеков 0-чү класста 2-чү жыл отурганга мажбур болгон 4 окуучунун бири. Кемин райондук билим берүү бөлүмү кыргыз тилдүү класста баланын саны 15ке жетпейт деп, Амин босогосун аттаган классты жаап, андагы 10 баланы таратып жиберген.
Быйыл биринчи класска бергенде 10 ата эне бар болчубуз. Анан директор школ деген 14 болуш керек, 10 эме менен ачпайбыз дегенинен ошол 10 баланы таратып ийди. Азыр нолевой класста 4 окуп атат, 4-тө 5 экен даже. Бирөө болсо үйүндөгүлөр бүт орус класс окушчу экен, анан чоң апасы кыргызча окутам деп кыргыз класска берип, ал бергенде кыргыз класс жабылып калды, ал кайра орус класска берип койду. Ал азыр орус биринчи класс орус класста окуп атат. Анан бирөө Орловка калып кетти, иши кылып тарап кеттик да 10 бала тарап кетти.
355 бала билим алган Кемин шаардык номер 2 мектепте азыр биринчи класста бир эле класс бар. Анда балдар орус тилинде билим алат. Кыргыз классында болсо 10 бала сентябрь айында 2 күн гана билим алып, класс жоюлуп калган. 0-чү класста болсо азыр 34 бала билим алат. Анын 4-тө мектепте даярдык классында 2-чү жыл кайталап окууда.
Классыбызда 34 бала, 6 бала болсо кайрадан нулевой класста окуп атышат. Себеби биринчи кыргыз класс ачылган эмес, кыргыз тилинде класс ачылбай, балдар кайра кайтып келишти. Ошол себептен кайрадан окуп атышат. Орус тилинен кыйналышат, бирок орус тилинде да жарымсын орус тилинде өтөм, жарысын кыргыз тилинде өтөм.
28 мугалим эмгектенип, анын 7 башталгыч класстарда билим берген бул мектепте кыргыз класстарды ачыла элек жатып жабылып калышынан улам, азыр 40 жылдап эмгектенген мугалимдер жумушсуз калуу коркунучунда турат. Аларда мектеп администрациясы бир нече ирет маселени көтөргөнү менен жоопсуз калганын айтууда.
Класс ачылган, класс комплекти ачылганга болбойт, бул бюджеттен акча каралбайт. Класс комплектование
компаниянын санына жетпейт дейт да. Ошол себептен ачылганга туура келбей калды. Анан нолевой классыбызды дагы, ошо биз бир эле орус класс ачабыз, аны дагы бала 30 балагадан ашпаса биз эки классты ачканга уруксат эмеспиз кечи. А нолевой класстар 30 болгондуктан дагы эле орус тилдүү ачылып калып атат. Анан кийинки жылга келгенде дагы баардыгы эле орус класска берип салып атышат элечи. Ошондуктан кыргыз классы дагы ачылбай калышы мүмкүн да.
Кемин райондук билим берүү бөлүмү 10 баладан кем болсо класс ачылбайт деген министрликтин буйругуна таянып кыргыз тилдүү классты жапканга барганын билдирди. Билим берүү жана илим министрлиги болсо министрлер кабинетинин 2013 жылдын 30 майындагы номер 302 токтомуна ылайык райондук билим берүү бөлүмдөрү класстарды комплекттөө иштерин жүргүзүп бюджетти эсептеп берет деп айтты. Министрлик ошондой эле өлкөдөгү 2300 ашуун мектептин 82% кыргыз тилдүү экенин кошумчалады.
Ата эне өз каалаган тилинде балдарды окутууга укугу бар. Ошол себептен эгерде жакынкы мектепте орус тилдүү мектеп болуп калса, бирок Кемин районунда аралыгы 1.5-2 километрди түзгөн мектептер экен, кыргыз тилиндеги окуткан мектепке берүүгө укугу бар. Ага эч кандай каршылык көрсөтүлбөйт. Эгерде мектепте 1-10 чейин окуучулар эле болсо кыргыз тилдүү класста окуйм деген, анда буга баягы финансы каражаттарын оптимизациялоо максатында өкмөттүн токтому бар. Ошол себептен класс ачылбайт, анткени аябай өкмөт үчүн бул мындай кымбат болуп эсептелет да, мугалимдин айлыгын дагы төлөп берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жок.
Биз менен азыр түз байланышта Каракол шаарынан Майрамбек мырза дагы кошулду. Ал дагы ушул сыяктуу эле маселеге дуушар болуп, анан өзү демилге көтөрүлүп, кыргызча класстарды уюштурууга, аларды сактап калууга дагы аракет кылып көргөн. Майрамбек мырза, окуяңызды баяндасаңыз.
Бул маселе Бишкекте да биз ушундай бир 2010 жылдары, 13 жылдары уюштурган элек да. Бала бакчага барчу эле балам. Анан бала бакчадагы кыргыз группанын эле ата энелер арызданып, орус группа кылабыз деп чыгышкан да. Анан мен ата энелер чогулушун жыйнап, эмне себептен орус группа кыла дегенде, бул жеке менчик бала бакча болчу. Ошол жеке менчик бала бакчага берген ата энелердин түшүнүксүздүгүнөн болгон да. Ошончо акча төлөйт, материалдык абалы да жакшы да эгер жеке менчикке берип атса. Анан мындай деген жооп берген да ата энелер. Менин балам кийин Россияга иштегени барып калса орус тилинен кыйналбасын дегенчи. Эми бул эмне деген түшүнүк да? Балаңды ошончо акча төлөп жеке менчикке бала бакчага берип атып анан мигрант кылып даярдап атасыңбы? Биздин ата энелердин ушул түшүнүгүнөн улам биздин билим берүү системасындагы кыргыз тилинде билим берүү жоюлуп баратат да. Караколго келгенде деле көчүп келдик, Караколдо ошол маселе болду. Улуу кызым айла жоктон орус класста окуду. 3-чү класска келгенбиз. Мен барган мектепте 3-чү класста кыргыз класс жок экен. Айла жок, орус класска бердик. Андан кийин анан 6-чы классты бүтөрү менен бул жактагы сапаттуу билим берүү мекемесинин Чок талдагы кыз лицейге тапшырып, тапшырганда эле кыргыз класска деп түздөн түз айтып, директор менен сүйлөшүп кыргыз класска отургузабыз да. Азыркы учурда деле менин ортончу кызым азыр 5-чү класста окуйт. Ал нолевойду бүткөндөн кийин кыргыз класс ачпайбыз деп чыгышты да. 6 эле бала бар экен. Мен мектепке чейин барып директорго кирип ызылдап атып сапат билим берүү бөлүмүнүн башкы мүдүрлүгүнө чалып анан кыргыз классы ачтырганбыз. 6 киши менен кыргыз класс ачкан. Азыр алардын классында 5-чү класс окуп атышат 10 киши бар. 10 эле киши окуйт да. Эмне себептен? Себеби ата энелер кыргыз класска бергиси келбейт да. Кереги жок дейт. Эмнеге? Менин балам орусча жакшы үйрөнсүн дейт.
Биз менен байланышта Каракол шаарынан Майрамбек Жумалиев болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Эми дээрлик баягы себептерине бир аз ата энелердин көз карашы менен токтолгон болдук. Бирок эгер расмий сандарга ишене турган болсок, билим берүү министрлигинин берген маалыматына ылайык өлкөдө 2358 мектеп болсо, окутуусу жалаң кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин саны 1411, орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин саны 258, аралаш тилде кыргыз орус тилдеринде жүргүзүлгөн мектептердин саны 501 экен да. Анан эгер сандарды салыштырып карай турган болсок, кыргыз тилинде окуткан мектептер орус тилинде окуткан мектептерден бир канча эсе көбүрөөк болуп атат. Анда парадокс, эмнеге ата энелер кыргыз тилдүү мектеп таппай кыйналып атышат? Мунун себеби эмнеде?
Гүлнара Ибраимова Билим берүү жана илим министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторунун башчысы.
Эгерде мынакей кыргызча окуткула деп эл талап кылып туруп алса, ошол жерде 30-40 бала келгенде эмнеге ачылбайт эле? Ачылмак, сонун эле ачылмак. Ошол ата энелердин ушул жерде сиз аябай туура айтып атасыз, мындай балдардын келечегин ойлобогондугунда да. Биздин совет убагында ата энелер көпчүлүгү убагында орусча билбей, жанагындай өткөл учурга туш келип калып, Россияга барганда кыйналып, чет жакка да чыкканда кыйналып, ошол өзүн жетпей калган нерсени балдардан чыгарып атышат да азыр ата энелер. Ошол учурда эле орус класска баласын кыйноо менен берип атып ата эне
бала чечкен жок. Ата эне чечип коюп атат, сен орус класска окуйсуң деп. Ошо бала кызыгабы, кызыкпайбы, ошол орусча окутууну алып кете алабы, алып кете албайбы, ата эне иши жок болуп атат.
Ата энелер эмне үчүн балдарын кыргыз тилдүү мектепке бербей атат? Балким кыргыз тилдүү мектептердин билим деңгээлине, билим сапатына ишенбейттир.
Бизде азыр ушундай адат болуп калды, фактыга таянуу деген жок болуп калды бизде. Биз кээде ушул мектептин босогосун аттабай туруп, ушул мектеп жөнүндө же болбосо ушул кыргыз классы жөнүндө кеңири ой жүгүрткөнгө аракет кылабыз. Кызыккан адам барып көрүш керек, барсын, отурсун. Кыргыз класстарынын баарын аябай төмөн же болсо билим деңгээли деп албетте баарын бирдей мындай немеге салууга, бир кылыкка белгилөөгө болбойт. Начар мугалим болот албетте, жакшы мугалим болот, мыкты мугалим болот. Бул баардык эле жерде болгондой нерсе. Бирок кыргыз классынын мындай таптакыр билим жок дегенде мен алысмын. Мыкты класстар көп. Ошол учурда Кыргызстанда 80% кыргыз классы экендигин эске алышыбыз керек. Ошол эле сөздү, ошол эле ойду айтып аткан адамдар өзү эле айылдан келип, алам айылдан башталат дейт. Ошол айылдан эле кыргыз мугалимден эле кыргызча эле билим алып келген адамдар ошол сөздү кайра айтып аткандыгын мен абдан таң калтырат.
Мынакей азыр министрликтин өкүлүнөн дагы пикир алдык. Кыргыз тилдүү мектептер өз орду менен баягы ишин алып барууда, бирок ата энелер балдарын алып келбейт деген суроо азыр ортого чыкты. Арабызда ата энелер отурат. Эмне үчүн ата энелер балдарын кыргыз тилдүү мектепке бергиси келбейт? Мотив эмнелерде?
Мавлян Аскарбеков, жарандык активист.
СССР убагында мына бул жерде эже жакшы айтып кетти. Орус мүнөскен баягы жакшы жагынан мындай түз жүргөн, калп айтпайт, шар айткан орус мүнөскен. Ай кыргызбай турбайбы? Кыргыз мектептер окутпайт. Мына орус кийин университетте кантип окумак эле? Анан кийин Москвага барса мигрант болуп кантип иштейт? Орусча билсин деген кыргыздын улуу муунуна өксүк комплексин байлап койгон. Булар өздөрү түшүнбөйт, булар комплекс неполноценности бар экен өздөрү түшүнбөйт. Азыр менин муунумдагы балдарда дагы ушундай бар. Мына менин дозум бар, өзү орусча кыйратпайт, балдары кыргызча билбейт, шаарда жашайт азыр. Ошо сүйүнүп жүрөт, менин балдарым городской депчи.
Акбар мырза, чын эле жалгыз эле баягы өксүк комплекси себеп болуп атабы ушул ата энелердин балдарын баягы кыргыз тилдүү мектепке бербей атканына?
Акбар Сүйүнбаев, Дебилианс кыргызча YouTube каналынын куратору.
Азыр орус мектеп, жеке менчик, анан мамлекеттик деген нерсе болуп атпайбы? Мен ойлойм, бул өтө деле чоң көйгөй эмес да. Биз өзүбүздүн балдарыбызды мугалимдерге чейин, мектепке чейин кыргыз тилдүү кылышыбыз керек. Алардын жан дүйнөсүн кыргыз тилдүү кылышыбыз керек. Биз тарбиялашыбыз керек. Биз бул көйгөйгө каяктан келип атабыз айтайынбы сиздерге? Бул көйгөйгө биз социалдык тармактардан келип атабыз. Кантип атабыз биз балдарыбызды? Азыр биздин жардамчыбыз нянька, телефон. Биз колдоруна өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн, өзүбүздүн эркиндигибиз үчүн, кандайдыр бир тынчтыгыбыз үчүн бир бакыттан качабыз да. Колубузда турган бакыттан качып, биз кандайдыр бир жашоо менен бир байланышы жок бир телефонду карматып колуна берип коюп атабыз. Жөн гана ата энелердин үй бүлөдөгү балдар менен мамилеси жоктугунан акыркы күндөр. Биз балдар менен мамиледе болушубуз керекпиз. Бул бала бакчага дагы тиешеси жок, бул мектепке дагы тиешеси жок. Биз өзүбүз тандайбыз. Сен балаңды кандай кылып тарбияласаң, ал орус тил мектебине барабы, ал англисче мектепке барабы, ал кыргызча мектепке барабы, ал өзөгү болуш керек да. Биз азыр бүгүнкү күндө дүйнөгө чыккан Дебилионс деген каналды уксаңыздар керек. Ошол каналды иштетебиз. Ошонун бир ай болду кыргыз каналын ачканыбызга. Буюрса, бүгүнкү күндө көрүүчүлөр абдан топтолуп, бир күндө бир суткада миллиондон ашык катталууч келип атат. Материал аз экенин айткым келип атат. Керемет көчтөн башка биздин мамлекет тарабынан дагы кыргыз тилинин идеологиясын, маданиятын айтып атасыздар мынакей жанатан бери. Ошолордун баардыгын бир нукка алып келген мультфильмдерибиз жок экен. Кинолорубуз жок экен, тарбиялык маани маңыздуу. Ошолордун баардыгын эске алып, бүгүнкү күндө биз дагы болсо кийинки муунду кыргыздарды сактап калайлы.
Бул талкуубузга ушул кыргыз тилинин өнүгүүсүнө салым кошуп, балдар үчүн атайын ушул балдарга арналган контент жаратып аткандагы долбоорлордун өкүлдөрүн чакырганбыз. Аларга азыр кезек кезеги менен сөз беребиз. Андан мурун биз шаар тургундары менен жасалган сурамжылоону көрүп алалы. Балдарыңызга мектеп тандоодо кайсы себептерге токтолгонсуз, кайсы тилдүү мектепке бергенсиз деген суроо салганбыз. Азыр ошону көрүп алып, анан талкуубузду уланталы.
Мектеп жашында балдарыңыз бар да?
Бар.
орус класска барышабы же кыргыз класска барышабы?
Орус класска барышат.
Эмне себептен?
Билбейм эми, өздөрүнүн выбору ошондой болду да. Ошондой окуп атышат.
Орус класстын билим берүүсү жогору кыргыз класстарга караганда деген ойго кошуласызбы?
Анча мынча кошулуп коем.
Эмне себептен?
Мисалы үчүн көпчүлүк учурда мына орус класста окуган балдар жакшыраак билим алабы деген эле ойдон экен, билбейм эмнеден экенинчи, ошондой ой бар да, мына жактан мурдатан ошондой ой келип калганын билбейм. Балдарым орус класста окуганы менен мен үйдө жалаң кыргызча эле сүйлөйм. Вообще балдарым үйдө орусча сүйлөбөйт.
Көп жерде азыр орусча болуп калбады бизде. Ошол жерден мындай тартынып калышат экен да, туура эмес эме сүйлөп калабыз бир деп. Ошол
орус класска.
Эмнеге орус класска бердиң силер?
Ошону туура эмес кылып турмун да, кыргыз класска берсем болмок экен да.
Азыр кайсы класс окуйт?
Азыр 11-чи класс. Кеч болду.
Эмнеге өкүнөсүз?
Эми кандай десем, кыргыз класста окуса ыймандуураак болот беле дегем да, хотя азыр деле ничего, жакшы эле. Азыр тандасам кыргыз класска эле бермедим да.
Эми мектепке пока бара элекпиз азыр, билбейм, бирок эне тилин билиш керек, орусчаны үйрөнүп алат, англис тилин үйрөнүп алат өзү чоңойгондо.
Бала бакчанын сапатына канааттанасыз?
Жакшы эле, жакшы эле.
Жеке менчикпи, мамлекеттик?
Жеке менчик.
Эмнеге мамлекеттикке берген жоксуз?
Мамлекеттикке кезек жетпейт. Ал биринчиден, анан экинчиден биз булар Россиянын жараны болуп калышат. Анан ошого азыр эми кезекке турдук, бирок орун жетпейт да. Кезекке тургандар айтып атат, балдар кезеги жеткенче мектеп жашы келип калып атат депчи.
Орус.
Эмнеге?
Эми мындай орус класста баардык предметтер бар. Анан шаардын ичиндеги мектеп.
Кыргыз класста предметтер толук эмеспи?
Жакшы билбейм. Анан өзүбүз айылда окуп келгенбиз, орусча мындай проблема болгон, анан жакшы билсин депчи, бирок азыр чынында проблема бар орус мектепти бүткөн үчүн.
Эмне проблемалар бар?
Совсем шаардык мындай айылдагы мендей биз билген нерсени алдын ала бир алышпайт, бирдекен сезишпейт.
Эми шаар тургундарынын жалпы пикири ушундай. Биз жогоруда баягы долбоорлор жөнүндө сөз башталып, дебилианстан баштап калбадыкпы? Биз ушул теманы улай берели. Каалайбызбы, каалабайбызбы, балдарыбыз мектептен, мектепке чейин эле, бала бакчага чейин эле ютубтан, ушу интернеттен сиз айткандай ушу тарбияланып, жаңы тилди да үйрөнүп алышат. Анан ар кандай жарандык демилгелер, баягы ыктыярчылардын жардамы менен ар кандай баягы тилди өнүктүрүүгө багытталган, балдардын кыргыз тилге болгон сүйүүсүн ойготуу максатында даярдап аткан ар кандай долбоорлор бар. Алардын бири Илим Бокс. Менимче бул долбоордун максаты баягы интернет жетпеген аймактарга кыргыз тилиндеги контентти жеткирүү болуш керек эле. Кененирээк айтып берсеңиз, анан боксту ачып көрсөк болот да.
Ажыбек Нурланов Илим Бокс долбоорунун менеджери.
Бул бокс негизи 2019 жылы башталган. Билесиздер, Кыргызстанда көбүнчө айылдар, айылдарда мектептер бар да, интернетке кошулган эмес, айыл кошулган эмес, анан мектептер да интернетке кошулган эмес. Ошондуктан бул атайын бокс иштелип чыккан 2017 жылдан баштап 2019 жылы баардык ошол мектептерге билим берүү министрлиги менен мындай жеткирилген да. Мунун ичинде аз ичи жабык, бирок ичинде деген кичинекей Raspberry Pi деген мини компьютер бар. Анан жесткий диск, баягы маалыматты сактоочу 2 терабайттык диск бар да. Биз Википедияны, китептерди, видео сабактарды, ачык маалыматтарды бул жака киргизебиз. Кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде болгон ачык материалдар. Биз жайылта турчу мындай автордук эмеси бош болгончу. Анан муну жеткирдик, баардык мектептерге жетти, интернет жок жерде. Бирок анын аягында 2019-2020 жылы биз бир нерсеге толуктук. 2 терабайттын 1/3 эле пайызы материалга толду. Анын эми 3 тилде толгондочу. Ал эми кыргыз тили канча экен десеңиздер, бул аябай эле аз. Ошондуктан биз 20-нчы жылы атайын кыргыз тилдүү контент, кыргыз тилдүү билим берүү тармагындагы контентти жаратууну баштаганбыз да. Ал дагы ошол пандемия убагында туш келип калды. Эмне дегенде, пандемия убагында баардык интернеттен билим ала баштады. Ал эми интернетте кыргыз тилдүү контентти карасаңыздар, бул 0.1% эле болушу мүмкүн да. Биз мугалимдер менен, ошондой педагогдор менен атайын баягы санараптык педагогика тармагынан материалдар иштеп чыга баштады. Бул көбүнчөсү мектеп, жогорку окуу жайлуу мектептерге баардыгы кыргыз тилинде.
Тилди үйрөнүүдө биз ошо балдар адабияты, балдарга арналган китеп журналдар жөнүндө дагы сөз кылбай койбосок болбойт. Бакыт мырза, сизден баштайлы. Бул жаатта азыр абал кандай? Балдарга китеп окутушубуз керек деп айтабыз, а чында эле реалдуу картина кандай?
Бакыт Абдуллаев, Китепстан басма үйүнүн жетекчиси.
Кыргыз мектепти эме кылып атабыз, начар деп атабыз, бирок орус мектептерди алат эмес. Орус мектепти бүтүрүп деле Бишкектеги эң статусу бар жогору мектепти бүтүрүп деле ОРТ-дан 89-90 балл алып калган окуучулар толтура. Англис тилинде 11 жыл окутабыз мектепте. Кыргыз мектептерде деле орус тилинде 11 жыл окутабыз. Орусча сүйлөп, неге орусча сүйлөп кетишпеди? Чет өлкөдө ошол Европада шведтер, финдер деле финчени окутат, жанында англисчени үйрөтөт. Эки тилде сүйлөп чыгып
алды.
Бул жерде маселе тамырына келе турган болсок, билим берүү системасындагы үйрөтүү методикаларыбыз начар. Англис тилди эме кылганда деле орус тилди үйрөтүп баштаганда деле дароо эрежелерин үйрөтүп баштайбыз да. Биринчи күнүмдүк тиричиликтеги сөздөрдү деле мындай сүйлөм курала турганды үйрөтүшүбүз керек да. Мен өзүм ата катары балдарым менен китеп окуганда башында эме болду, кыргызча китеп таппадым. 3 жашар, 4 жашар, 5 жашында аларга ылайык китеп таппадым. Андан кийин мынтип орусчаларды окуп атып кыргызча айтып бересиң, кийин эме болуп калдык, эмнеге кыргызча которбойлу депчи. Кыйналып кысталып эптеп которуп чыгардык, бирок ата энелер алышпайт. Билим берүү системасындагы негизги өзөгү мугалим. Мугалимдерибиздин статусу болсо билим деңгээли төмөн, буну мынандай ачык ачык айтып эле коюш керек. Ушуну кабылдашыбыз керек. Биз билим берүүдө мыкты болуп атсак эмнеге мектептин билим берүү сапаты боюнча дүйнөдө 106 орунда турабыз? Бул жалпы мындай мамлекеттик масштабта карала турган маселе. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө ушунча 150 миллион сом, 200 миллион сом бөлүнүп келет, бирок элементарно мына бир китепти которуп берүүгө мамлекеттик комиссиядан бир тыйын берилбейт да. Азыркы күндөгү баягы биздин жомокторубуз жалаң эле карышкыр, түлкү, чычканды айтып калабыз, а бирок бүгүнкү балдардын аң сезими эмнени каалайт? Алар технологияны, айфонду, эпплды эме кылышат. Ошолорду эмнеге Стив Джобсту кыргызча окубасың да? Бул жерде жалпы мындай мамлекеттик саясат туура жүргүзүлүш керек, андан кийин анын эмеси менен идеология менен чоң адамдарды дагы ата энелерди дагы мындай багыттаса болот да.
Жаныбек мырза, кесиптешиңиздин сөзүнө кошуласыз ба? Сиз да ушул тармакта жүрөсүз да.
Жаныбек Абидетегин, Бугу Пресс басма үйүнүн жетекчиси.
Негизи мен айтылгандарга кошулам. Анан биякта негизи кыргыз мектеп, орус мектеп болуп атпайбы? Кыргыз мектеп эми кыргызча окутат, ошо кыргыз тили ошо мектептен кийин андан кийин кереги жок да. Тил качан өнүгөт? Тил качан илимдин жана бизнестин тили болгондо гана өнүгөт. Биздин өлкөдө кыргыз тили бир этностун тилиндей. Ооба, биздин тилде жашай алабыз, сүйлөй аласың, тойго барасың, ырдайсың, бийлейсиң. Бизде мына азыр эми жалаң эле кыргыздар болуп калды да, чоң бизнестин өкүлдөрү, чоң ишканалардын өкүлдөрү. Алардын баары кыргыздар, бирок алар менен сен келишим түзсөң, келишим орусча. Бирөө менен укугуң талашсаң, укуктун баары орусча. Саясат ал дагы орусча. Ооба, сүйлөшкөндө кыргызча эле сүйлөшө бересиң. Иш жүзүнө келгенде, расмий ишке келгенде бүт баары орусча болуп атат. Ошондуктан бизге бул биздин тилдин өнүкпөй атканы, кыргыз мектептин да өнүкпөй атканы ошондон. А негизи орус мектеп менен кыргыз мектепти бири бирине салыштырып болбойт, экөөнүн деңгээли дээрлик бирдей. Болгону кыргыз тил аябагандай чектелүү да, аябагандай чектелүү. Кыргыз мектепте окуган жакшы бала менен орус мектепте окуган жакшы баланын айырмасы, бир эле айырмасы бар. Болгону тиги азыраак эле окуган, тиги көбүрөөк окуган. Эмне үчүн көбүрөөк окуган? Мисалы мына биз да китеп которуп иштейбиз да. Мисалы кыргыз мектепте окуган бала менен сүйлөшсөң, ал Айтматовду окуган, Мукаелебаевди, Төлөгөн Касымбекти окуган. А орус мектептеги бала менен сүйлөш Лев Толстой Пушкинден сырткары Рэй Брэдберини, Оноре де Бальзакты, Эрнест Хемингуэйди окуган болуп чыгат орус тилинде. А ушунун баары бизде кыргыз тилинде жок. А ушул кыргыз тилинде өнүкпөй аткан бирден бир себеби элдин талап кыла албай жатканы. Эл эчтеке талап кыла албай атат. Ушул маселедечи, ооба, айлыгымды көтөр, жашоону жакшыртып атат, бирок тилимди өнүктүр, маданиятымды көтөр деп талап кыла албай атат. Ата эненин деңгээли сапатсыз болуп атат. Азыр ушундай үй бүлөлөр пайда болду. Ата эне кыргызча сүйлөйт, бала орусча сүйлөйт, бирок экөө жашап келатат. Анан мен баягы чечүү бул маселени чечүүнүн бир сунуш айтайын. Эгер эл талап кыла албай атса, бизде интеллигенция деген бар, элдин каймактары деген бар, алар анда мыйзам чыгарып, жалпыга маалымдоо каражаттарында мыйзам бар, 60% жаңылбасам кыргыз мамлекеттик тилде болсун деген, анда ар бир мектепке талап койсун.
өзгөчө орус тилди мектептерге башка тилди 60% мамлекеттик тилде болсун деген талапты койсун, ата эне анан берсе берсин, бербесе койсун. Ошондуктан бул демилгени менче мамлекет колго алыш керек, анан эл, анан жана биз мисалы Бакыт мырзаны көрүп, Илим боксту көрүп, Акбар мырзанын жанагы дибилионсу, бул аябагандай жакшы нерсе. Биздин баластан бул прессти көрүп, бирок муну көрүп биз жыргабашыбыз керек да. Мамлекеттик машина деген бар. Мамлекет муну колго алмайынча бул эч качан өнүкпөйт. Мамлекет гана колго алганда өнүгөт, а биз сыяктуулар менен баягы болгону баягы креатив берет да, кошумча өнүгүп ушундай берет. Ошондуктан муну мамлекеттен көп талап кылганыбыз жакшы деп ойлойм.
Азаттык плюс жаштар берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз кыргыз тилдүү мектептердеги жана бала бакчалардагы тилдин абалы жөнүндө сүйлөштүк. Аны мен Нурболот Азамат алып бардым. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө.
Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 21-ноябрь дүйшөмбүгүнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.